Dinija l-294 poddata fil-sensila ta' mużika motiħor fil-mkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Joe D'Amicoli, Lindsay, Colorblind u MCA. U nibdew l-lum b'din minant Robert G.
Some believe that they can fly, they take the jump, I wonder why this man is only on his way. Write a book, forget to look, religion, sacraments they took, this man is only on his way. This man is living for today. Paparazzi, they don't care, they make the money anywhere, this man is only on his way. The music scene, where has it been? The talented still go unseen, this man is only on his way. This man is living for today. This man is living for today. Now you gotta think it over. Ain't no good on losing time. If you want to make things happen, look around, worry. Jump and wonder why this man is only on his way. His soldier boy, you made it home, so many never long been gone. This man is only on his way. This man is living for today. This man is living for today. This man is living for today.
Wemek minant Robert G, kanzonetta miktuba minn Raymer Chia u sibu aktar tarif dwara, ma tantx hemm wis, però fil-verità, imma hemm aktar tarif mhux biss dwara imma dwar dak kollu li għandhom ħejjalikom fil-poddata tal-lum bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Kif aħna? Iltqajna l-poddatora f'din is-sensiela. U bil-mod il-mod erġajt b'dejt ġejf tiegħi wara li fl-aħħar żewġ poddati jiftafu il-vuċi kienet naqra imġenġla. Issa mhux sa ngħid li 100% ma kważi qegħdin hemm. Naħseb li però nħossni x'daqsxejn aħjar mill-kolonna mediterranja ta' Paul Vella Cretin li dwara u dwar l-inċident li seħ ftit tal-ġranet ilu fuq ras il-kolonna għandna din il-kanzunetta issa minant Joe D'Amicoli jisima Tajruir.
You are listening to Joe D'Amicoli, Banana Republic.
Tajruir minn fuq spallejh. Jekk mhux hu ġaba b'dejh, kien stirat kien weċċu tost, vandaliżmu ja waqt il-gost rasu websa issa madux għaliex ras issa mandux min ħarras jinsab kontent kommozzjoni fil-parlament seta kien taxkiel depressjoni għall-irġiel seta kien ukoll ta' wens jew forsi għall-oċċient tajru ilhom minnar ma jaf għaliex kellu ħafna blaf għadu jistennew il-għajt forsi rridu jieħdu l-bajt.
You are listening to Joy De Micoli, Banana Republic.
Banana Republic.
Banana Republic.
Banana Republic.
C'est à quint à schil. Depression et allergie. C'est à kino colta wens jew forsi alla lucens o kem konna imma ximxu ħallina f'dan wetta dmoħ issa imma ximxu ras dawlu wilma petrolo gas tajru ilu min fuq spallej jista jkun li ġaba bidej
tajru ilu il-kanzunetta minn Joe De Micoli u aktar dwar dan kollu kif għadna bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. U għamek fuq dik il-website jisibu kol mod faċli kif tamlu kuntat miħaj. Jina nħu pieċir dejjem nisma minn antissemmija ta' din essenzjala ta' poddati u kif nħob najt anka mod partikolari minn ant mużiċisti u nkella segwaċi ta' mużiċisti u kantanti illi jibduri l-attenzjoni lejn xi ħaġa illi forsi tkun ħarbet li u nkella illi taħsbu illi ikun tajjeb illi ninkludi fil-poddata u forsi nkun għadni. Anka man kludejtiex. Hemm modi oħra kif tagħmlu kuntat miegħi apparti permezz ta' tonysan.com. U probabbli l-aktar mod faċli ħorwa permezz tal-Facebook fejn qegħdin u s-probabbli wkoll tisimgħu din il-poddata. Imma ħana ddu għal-aktar mużika. Oħra ġdida din id-darba r-ritmu simili ħafna għal din li għadna kemm smajna, però tema kompletament differenti kolli ngħid. Hija ġdida mingħand Lindsay. Din jisimha Runaway.
Sign me up, I'll let you go. You have done your crimes. I've cut you loose, so hit the road. Save your goodbyes and all your long apologies. Carelessly designed, no logic or psychology. Just your twisted mind. 24 was a lucky number. So 24 times you tried. The jury's out, the verdict's in. I'll say no more. 24 was a lucky number. So 24 times you tried to deceive me and pull me under. It's now that I made you cry. Run away.
goodbye.
Voġi ta' Lindsay Page mek mela u Runaway li ġdida minant Lindsay. U xaħġa li torbot ma' diversi affarijiet li għaddejjim bħalissa, mod partikolari il-Global Battle of the Bands, hija din id-diska li se nisimgħu issa minant il-grupp Colorblind li jisimgħu Paper Planes diġà qed tisimgħuha anke fl-isfond hawnhekk. Din hija diska li qegħdin jitolbuna li nivvutaw għalija. Biex anka naraw jekk jirnexxilhom xi morru tajjeb jew kellha anka jirbħu din il-Global Battle of the Bands illi aktar tarif dwarha wkoll issibu bħal dejjem permezz ta' tonysound.com. Insomma, ħanqgħu kwiet u nisimgħu din il-silta hawnhekk mela minant il-colorblind illi jisimha Paper Planes.
Oh, it's morning once again. The most wonderful of dreams. Turn back the hands of time to when I was still a child. With a ruler in my hand, but my plans to come in all, I can take on the world. Cause in the eyes of a child, anything. Anything is possible.
Forever Playing Sam McMillan minant il-Colorblind. U għabelna l-u il-poddatana l-lum fadal ċans li indoqqu anka silta oħra. Din id-darba minant grupp li jismu MCA. MCA hija abbrevjazzjoni għal Malta Church Anthems. Huwa grupp mhux tas-soltu dan ikolli ngħid. U l-istil tal-mużika hija interessanti, imma interessanti aktar huwa it-trattament tal-kliem u l-lirika. L-fatt li dan huwa grupp li fil-veru sens tal-kelma Maltija huwa grupp nisrani. Hija nkella il-mużika hija intenzjonata li tkun stil ta' mużika ġdida għall-insara. Imma insomma, ħan nisimgħuhom minant l-MCA din is-silta jisimhom id-Decidate. Siltan Deċidejt emmek minant l-MCA għana ġena f'timim ta' poddat oħra wkoll l-lum fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony San. Qabel nħallikom, minix se ninsellu. Irrid insemmu wkoll il-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt fejn qed niġbru l-memori ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mużika u l-kultura u l-arti Maltija sew f'Malta kif ukoll madwar id-dinja, dettalji permezz ta' m3p.com.mt, però kif ukoll il-kuntatt aktar u aktar dettalji bħalma semmejtilkom aktar kmini wkoll fuq tonysant.com. Insomma, se kemm nirġunu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.